Irailaren bigarren eguna dugu gaur, udako eguna oraindik gaizu, askoka ingustoko izaten dugun urte sasoiari oraindik geratzen zaio pitxin bat behintzat. Ester Morela da, gaixo egunon.
Egunon, babai, apostua, babai, bai?
Apostu zer?
Babai, apostua egingo nukela, zukere gustuko duzu.
Bai, gustuko dut, zaukere bai, ez da?
Bai, niri pertsonalkiago asko gustatzen zaidan sasoia da uda. Beraz, falta zaizkion egun gutxi guztiak, ongi etorriak izango dira. Kontuan izan behar dugu, udaitzak ez duela denontzat esan nahi berdina hori ere, kontuan izan behar dugu, batez ere, kostako herri askotan, udaitzak, jende andana, kotxe pila, mugimendu handia, esan nahi baditu.
Hori bai aldatuko dela egun gutxi barru, herriek beste kolore bat hartuko dute, kolore desberdin batzuk esan bezala, Ester. Eta, bueno, zeure jaioterritik hasita, ezta? Zeure jaioterrian hori antzemango duzuen oski.
Bai, ni neuk ere esperientzia pertsonala kontatuko dizue, zen ni Lekeitiarra naiz. Eta egun gutxi barru, herria jende ze tope beteta izatetik, gaina kontuari izan behar dugu atzo gainera jaiak ere hasi genituela, utxunera pasatuko gara, edo, bueno, beste batzuek esango
luketen.
baina aldaketa nabarmena izango dugu. Ze kontuan izan behar dugu, neguan, 7.000 biztanle dituen herri bate izatetik, udan, irukoiztu egiten duela biztanle kopurua, aurten eta hori oso nabarmena izaten da batez ere abuztuko lehen bi asteetan eta aurten plaza edo portu inguruan nik behin baino gehiagotan pentsatu nuen zerbait oparitzen ari zirela ikusi nuen jende pilarekin baina ez ambientea besterik ezan.
Ederki.
Esan behar dugu, udalak, uda sasoi horretan, trafikoa kontrolatzeko jende gehiago hartzen duela, portua ere, zirkulaziorako mozten dute, jendea paseatu alizateko, garbitzaile gehiago ere hartzen dituzte, eta esan behar dugu baita ere, egoiliarrentzot, aparteko lehentasuna dugun leku batzuek usten dizkigutela aparkatu
alizatek,
aste barruan behintzat.
Bueno, Lekeitiar baten begitatik ikusi dugu bertako uda giroa, eta gerora izaten den aldaketa hori, baina Euskal Herria marrena asko dira udatik negura errealitatea asko aldatzen zaien herriak. Udan, biztanleko purua irukoiztu egiten den, hiru herritan egin behar dugu geldialdia. Lehen da bizikoa, non, Ester?
Lehenengo deia Bakiora egin dugu, handugu telefonoaren bestaldean Jon Peli Urtzabal tabernako arduraduna.
Jon, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Taberna zabaldu taldokazu edagoeneko.
Bai.
Eta, nola dago, jende inguratuta, edo?
Bueno, momentuz, badabil jente pizka bat armuzkuek hartzen, eta, ja preparetan, ja ondartzera bateko.
Jon, zenbat biztan leditu Bakiok urtean zehar normalean?
Normalean uste dut, daukazela, 2008 edo hola horren bat.
Eta udan, zenbatera gane eltsizarete?
Udan uste dut, 11.000 ingurura ailegatzen dela.
Aldaketa nabarmena, eh?
Nabarmena, oso nabarmena, bai.
Eta zuk nola deskribatuko zenuke, Jon, Bakioko uda eta negua?
Bueno, nik negozio moduan, enkargo, udan da gure bizi modua. Udan eta behar du negurako.
Baina, horrela izaten da, Jon, udan atera behar duzue, gero urte osoa pasatzeko adina diru, esango dugu?
Hori holan da, apurekora bera, ez, igual oso, apurekora bera holan izaten da. Neguan hemen neko gogorre zertzen da, eta aspaldian neko suerte dekule, San Juan de Gaztelugatxek, hainbeste jente dakar, neguan ere, pasoko jentea, bizitatzen datorren da.
Jon, begira, ostira...
Horrek, neko aldaketa indugu hemen ostalaritzarako.
Jon, begira, ostira lontako datua da, esaten ondute, San Juan de Gaztelugatxetik, abuztuaren 15ean, orain dela bi aste, 6.000 pertsona pasatu zirela. Bueno, eta horietako asko Bakion ere geratuko ziren.
Claro. Edo joan baino lehen, edo joan daostan, edo bazkaltzen, edo afaltzen, beti datorre jentzia.
Nazioarteko jendea izango da zuenean ere noski orduan, ezta? Gaztelugatxe egia esan, hizkuntza oso desberdinak entzulitezke bertare inguratu ezkero, eta zuen tabernan ere, igual bai?
Bai, nazioarteko bai, baina nahiko, Espainiatik beren nahiko dator, eh? Mm-hmm. Nahiko.
Mm-hmm. Eta, Jon, da negua nolako izaten da Bakion? Ekintzak bueno, eta izate dituzue, o, edo ekintzak gehienak udara mugatzen dira, edo neguan ere izaten duzue ba, zer antolatu eta zer egin?
Bai, bai, neguan bereneko animatuta gauden da. Guk behintzete, enenen inike tabarna daukaten alde honetan, ba, neguan putxera lehiak eta egiten du, eta gero udaletxea bereneko negurako ba, beti dauka edo miantzak zeuzer taieran bat, edo beti zeusen dau prepareta ba organizetako apruetan nimetako RG.
Ez ari dazu egia Jon, irailaren bigarren eguna da gaur, udaren bukaerara iristen ari gana, gogorik bai ja, pasatzeko denboraldi hau edo ez, kontentu egoten zarazu uda partean?
Bueno, lanagaz kontentu, baina gorputzak bai behar dugu pizka bat eskantzuaz, ordu pilo bat eta neko. Mm-hmm. Uste dute, ja, iraian, Miguel inguruan, ja, igertzen da, ja, jentea joan dala.
Ederki, ba, Jon Peli, bakioko Urtzabal tabernako arduradun. Asko eskertzen dizu, ba, gaur telefonoan jarri izan, eta lan asko egin ezazuela, ba, gaur ere?
Bai, bai, momentu ze beten daukagu guke gaur jateko lanakaz.
Bueno, albiste ona.
Albiste ona, hori da, albiste ona da.
Eska... Uste dut, albokoak ez berri nuko dira.
Bai. Bueno, hori ere pozgarria da, ezta? Aberastasuna denen artean banatzea, ezta?
Denen artean asko beto, bai.
Horrela egiten da, herria eta. Bai. Sondo, eskerrik asko, Jon, mila esker, egun hona izan.
Venga, bai, agur.
Agur, agur. Goazen beste geldiune bat egitera, Ester?
Bai, kilometro batzuk ekialdera egingo dugu, Urdaibaiko ezkerraldean kokatzen den, Ea herrira egingo dugu, neguanan ba 800 biztanle inguru izate dituzte, herria eta Natxitu eta Bedarona auzoak bat eginda eta udan 3000 biztanle izaten ditu herri txiki eta eder honek.
Telefonoaren beste aldean dugu Eako Bekale pentsioko Araitz Zuazo. Araitz, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo.
Bueno, naiz eta zu irakasle izan, udan familiako pentsioan lan egitea tokatzen zaizu, ezta?
Bai, hori da.
Ja.
Bai.
Eta nola joan dugu dau?
Ba, oso ondo egia zan. Orain arte izan dugunek eta honen naizen da. Eta bueno, hori, ba, nin bat nator, bai Esterrekin eta bai orain itzegin
Jonek, Jonekin ere bai.
Jonekin ere bai, hori, bat nator, ba hori, osea, irukusten da jendea, eta lana bai izugarri izaten dugu, sarritan larregi esango nuke, heldu barik, heldu ahal izan gabe gabizelako, azkenean kontutan hartun udan, osea, neguan egoten garela, ba, pertsona bat bakarrik barran, edo pertsona bat bakarrik hotelean, eta soberan, osea, dago inor, eta oso lasai egoten gara. Eta gero udan, ba hori, behar ditugu, ba, jende, behar dugu jende gehiago, eta bi hilabeterako bakarrik.
Txamponaren bi aldeak dira, horiek, ez da, azkenean, bai, negua eta uda.
Hori da, eta klar, horreko bai lortzen da, osea, sortzen da bena da, ba, prekariedade bat, porque ezin duzu kontratu iraunkorrik egin, eta bueno, da, zoramena, ze, klar, ez haude, oitu eta horren beste ordu lan egitera udan, klar, neguan lasai egon zarelako eta hori, eta uda da, zoramena. Eta hori.
Dazuk iraitz, gustoko duzu udako mugimendu hori? Bueno, edo bi hilabeteak nahikoak izaten dira.
Bai, nahiko izaten dira. A ber, kontua da, bi herri ezberdin direla, negukoa eta udakoa. Negukoa da, ba, herri lasai bat, ba, denok ezagutzen gara, eta ba, konfiantza asko dago, baina gero udan, gertatzen dena, ba, jente asko tortzen dela kanpotik, eta hori batzuk ezagutzen dituzu, beste batzuk ez, hori aparkalekurako bai arazoak daude, eta bueno, toalla eta jartzeko ere bai, azkenean, claro, kontutan hartuta, 900 edo 800 biztanleko herri bat dela, 3000 lagun hartzeak, suposatzen du, bueno, zuk esan bezala, ba hori, udaletxaren aldetik langile gehiago jarri behar izana, aparkaleku gehiago, hosteleritzan ere jende gehiago behar duzu lanerako, eta hori, eta azken batean, ba, herri txiki batek hainbeste lagun hartzea, ba, suposatzen dau, ba hori, zoramena, ez?
Zoramena, bai.
Hori da, eta hori, eta bueno, ibiltza hori, pa, kotxak ezin aparkatuta, eta bueno, eta toaia ezin jarrita, oizeko orduetan joaten bat toaia jartzeko, eta ba horrelako gauzak, eta egia esan, ba nik neuk nahiago dut, ba adibidez iraia edo ekaina eguraldi ona dagoela, ba hondartzara joateko eta
ba, jende gutxiago, ez dago alako, alako jende emana esango dugu, ez da, ba, toki gehiago dago hondartzan, eta toki da, gehiago dago to, leku guztietan, ez da.
Bai, lasaiagoa iruditzen zait, niri behintzat, eh?
Ederki, ba, araizu azo, eako bekale pentsioko langilea, mila esker, eh?
Vale, esker.
Gaur argazki hau egiten laguntza gatik, eta guazen azken geldiune bat egitera, Ester, non egingo dugu hirugarren geldiunean?
Ba, bai, azken deia Gipuzkoako kostara egingo dugu, Debara zehazki, telefonoaren bestaldean du dugu, ba, Debako Debalai Merkatarien Elkarteko lehendakaria den Haizea Unazia.
Haizea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, uda bukatu da edo ez da bukatu oraindik. Edo guraldi ona egiten duen bitartean oraindik ere Deban mugimentua somatuko da.
A ber, hemen Deban gertatzen dana da jaiak, herriko jaiak izaten dira abuztuak 14tik 19 bitartean izan dira aurten, eta behin jaiak pasa ondoren igartzen da nabarmen aldaketa. Mm-hmm. Jendea ja azten da egunerokotasun baten barruan lanera batzuk bueltatzen, naiz eta lanera ez bueltatu jalaizte rumeak eskolara, eta orduan aldaketa horiek nabaritzen dira.
Bai, bizitzaren normaltasun horretara pasatzen garela esan duzu, ezta?
Egokitze
prozesuan, ezta?
Hori da, hori da.
Debak zenbat biztan lehi ditu?
Debak 5.000 eta 500
eta, eta udan, zer gertatzen da?
Udan bikoiztu egiten da biztanle, eta, biztanle zera.
Kopurua, ez da? Eta hori, bai, hori eguneroko martxan, Debako eguneroko martxan, asko antzemango da uda partean?
Asko antzematzen da. Adibidez, kultura aldetik ere, neguan egoten dia aktibidades berdinak, baina udaran pasada bat. Azte bukarero daukazu zerbait, eta neguan hor aldaketa handia nabari da. Eta jende gehiago egoterakoan udaran, komertzio eta ostalari aldera horrek ere afektatzen du. Azkenean dana da kate bat. Mm-hmm. Jendia kalian gehiago baldin badabil, azkenean danetik
gehiago saltzen da.
Hori da.
Hori esan nahi duzu, ez da gehiago saltzen da, eta mugimendu gehiago dago baita ere komertziotan. Eta. Badaude baita ere, udaz asoirako bakarrik irekitzen diren, zabaltzen diren komertzioak Deban?
Bai, hori orain komila artean modan jartzen gautan gauza bat da. Badaude Deban komertzio batzuk neguan zehar egoten ez direnak, eta uda aldera zabaltzen dituztenak bakarrik garai hortarako badakitelako basaldu egiten dela eta jende mugimendu handiago dagoela.
Ze tipotako komertzioa dira hoiek?
Normalean erropa dendak.
Erropa dendak. Eta bai. Bakarrik hori uda sasoirako bakarrik zabaltzen dituzte eta gero ateak itxi ja urte osoan zehar.
Hori da. Eta bueno, guk hori ulertzen dugu, baina pixkat, fastidio pixkat da herriko betiko komertzioari, bai, hori da, komertzioari begira, baina bueno, hemen azkenean aukera danok eduki behar dugu ta
eta hori, eta taxe, bai. Bazan duzuna, ezta. Ulertzen duzuela, baina, ez? Baina.
Bai, hori da. Baina
ulertzen dugu, baina hori da. Haizea Unazia, Debako Debalai Merkatarien Elkarteko lehendakaria. Mila esker, gaur gurekin izateagatik.
Bale, ba, zueri.
Zaindu,
urren arte.
Urren arte, bai. Bueno, ikusten duzu, nola aldatzen diren gauzak, kamarada, esan behar nuen kantuak ziren bezala ester, baina nola aldatzen diren gauzak, Euskal Herriko gaur kostaldeko adibidea jarri ditugu, barnekaldean ere gauza bera gertatzen da toki askotan.